بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا انصار صاحب مدنی دامت برکاتہم کا فقہی مسائل پر دیا ہوا ہفتہ واری بیان اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. گلے ہفتہ اجارہ یعنی بھاڑا دوچے سلسلہ بہتر چند امور ساؤن گیلے ہوتے ان تنجے ضمن بہتر ہد اپنے ساؤن گیلے ہوتے کہ بھاڑا دوچا سبب ایک شرط یہ ہے کہ دنیا عقد کرتلی منشے تصرف کرتے اختیار دھروں کا مالی اعتباران کو تکسماچی تنچے پر پابندی رہوں لجن. دوسری چیز ایسا ہوں گے لیو تھی کہ وہ معاملہ بہتر اجارہ یا اجرت یا بھاڑا سو تذکرہ داؤں کا. تیسری چیز ہوں گے لی تھی کہ جو کون تی چیز بھاڑا دیون ہوتے ایسے تی چیز قابل نفع داؤں کا. پانچ چیزیں چیزوں ناقابل نفع رہتا شرعان تجہ پر پابندی رہتا یا ترین تی چیز تجہ قبضہ بہتر رہنا جو اسے کہنا غصب کو جو کہلا ہے ہڑپ کو جو کہلا ہے یا ترین تی چیز استعمال کر تی صورت چیز کا ختم دن ہوتا یا تی چیز اس سے ایسے تجہ بہتر بھاڑا گھنو چکت درست پتا کو جو نوات پڑھو چاہتا اپنے طرف کو جہاں بھاڑا دھرو لو اس شکل ہوتا ہے ہے جو زمین بہتر امچے فقہا بیچن مسائل کو سنگلا جو کون تی چیز بھاڑا گھنو ہوتے ایسے یعنی منفعت تو تو علم داؤں کا مثال طریقہ ایک مانسا کڑے تھا بھاڑا گرے ہے بولو میں چکا ایک گھر 5000 بھاڑا دیتا ہوا معاہدہ دل کون تے گھر کان ہو یہ چے گھر البتہ دل ہی گھر چکا جو کہتا ہے میں 5000 بھاڑا دیتا بلا درست ہے اتائیے نالی چیز تنگا جو کونتے چھے دھوکہ سے امکان رہا لے. دوسرے اپنے ایک آٹو دھروں کا جو کونتی چیز بھاڑا دیتا تی چیز اچھے استعمال سلسلہ بستر کو اپنے تہی رہوں بعد موقع منچے زمین کاشتکاری سبب گادی اڑوں چاہ سبب بھاڑا دیتا تیرے کان چیز کی زمین بستر پیداوار سب ہی زمین استعمال کرو ہوتا کھیکا زمین یہ چی نو یہ تو مختلف رہتا ہر کاش سبب زمین یہ تو استعمال ایک طریقہ رہنا ہاں تالا سبب میں جو کنتے ہیں زمین بھاڑا گھنتے واٹے گاؤں سبب گھنتے واٹے بلن درست ہے ہر کنتے زمین دے ہوا اپنے تو کا بھاڑا دیتا یہ اپنے درست نہ ہے بلکہ تیکا متعین کرو کہ اپنے کونتی چیز ہے سبب جو کہتے ہیں دیتے ہیں اسی کا گھر گیٹ لو گھر گیٹ لان تو گھر آسا ہوگا استعمال نہ ہو دیکھا آنگن لاؤ لو درست نہ ہے بلکہ گھر آتا بھاڑا دلا ہے رہائش تو بھاڑا دلا ہے تری رہائش تو کا استعمال نہ ہو کا دیکھا دوسری چیز ہے تو گھر استعمال کرو چیک دلا اجازت گھر کا پڑتا رہے یا تو سنگ لو تو اگلا گھر دے لو تو منا سن لے کر اپنا ماسا پٹر بھاڑے ملنا پوجے اگر تو مطلق طریقہ بن لو تو دیکھا گودام کو کہلاتے کہتے تھے بیپار کو کرتا تی صورتیں بہتر تو دیکھا منع کر سکے نا کھیکا تجے طرف اجازت ملنی سے اسی کا جو کونتے سے جو کونتی چیز ہمیں بھاڑا دلا سے تے بھاڑا چیز جو کہتے ہیں منفعت کی مقدار کو متعین نہ ہو یعنی وقتا کی تعین کو میں ہی گھر تم کا ایک ماہ ساتھ بھاڑا دے دو یعنی ایک ماہ فائدہ اخلو کی تو کا گنجائش ڈالی رنگا جو کہتے ہیں مدت کی تعین نہ ہوگا اسی لیے کہ تم بھاڑا گیا ہوا کتنی مدت ہے سبب دوسرے کا تو ممکن ہے دو چار دفعہ خالدہ ہوا اچھا تو اتلو سامان منتقل کہلاتے تو خالی گاؤں ایک پریشان کن مرحلہ لہذا جو کوئی چیز بھاڑا دیون ہوتا تیجے سبب مدت کو متعین ہو بعض موقع رشے آتا کہ مانوس گھرے ہڑلا مت بھاڑو یہ بولو تو کہنا ہے کون کون رات لے تو جنائیں برون دے कक्का सामान तुम्ही आडतले त्याची फेरीज करून दे जरुरी ना. एक माणूस भाडा घर घेता तरी त्याचे लवाजिमात का आशे तो घेऊन येतलो कस तो कपड्याचा आरमार घेऊन येतलो फ्रीज घेऊन येतलो मासो घेऊन येतलो एका लास्टिकाची जो इस्तेमाल जाता ती चिज घेऊन येतलो तो हे नव्हे ते हंड जे तू हे हंड जे ही पाबंदी को लाव सके ना. पाच मोकार माणूस भाडा माणसा धरवता कामा धरवता उजरे दुपार धरवता एक मास तो आपल्याकडे काम करवा ती सुरते भीतर ते का नवजेच्या अवकात भीतर आरामच्या अवकात भीतर ते का तो कामाचं मुकल्लब करू सके ना. तू एक मास मोजेकडे कामा राहिलो मी एक मास पगार येतात राती 12 घंटा झाला तू काम करू का जरुरी ना. तुका मी नवजे होतो जाऊचे ना जरुरी ना. बलके ते का शरीयत ते नवजेचे टेमार काम रुकूचा हुकूम देता लिहादा शरी हुकूम ते माणसाच्या हुकूमवर मुकद्दम असे लिहादा तू नवजे होतलो. इशिकडे अगर कोणते एक माणसा कामा एक मासाचा धरून होता अजीर जाऊन धरलो नौकर करून धरून गेल तरी ती सुरते भितकर उर्फी एतिबारा जो कधी छुट्टी जाता त्याचे त्याचा छुट्टी दोघात पडतले. मुसलमान मुआशरा असे जुमा दिसा बंद जाता तरी ती सुरते जुमा दिसा त्या छुट्टी देऊन ते पगार दोघात पडतले. ठेका एक मासा भितर तो दीस को शामिल है जो कोणतं छुट्टे तो दीस असे. हां अगर तो बोलता ठीक असे आपण ओव्हर टाइम करता जुमा दिसा को मैं काम करता बोलला ते कभी उपरला का करू का पडतले दूर देऊ का पडतले. हे जे जमिनी भितर पाच मोकार माणसे का करतात उजरत मुतायन करणं म्हणजे घर असे वाय जराशी तारी हारी आहे सामान सर बंदी सर पेशाब करूचे आहे त्याचे सर तू एक ते काम कर तू ते काम कर आणि जो कोणते भाडा तुका ते कामाचे गेट आयला ते भाडा तो हे दुरुस्त नाही. चाल तर आपले जो कोणते पोरणे घर असे ते दोन रूमात प्लॅस्टर केलं तू प्लॅस्टर कर आणि जो कोणत्याचे भाडा राहा याचा ते नवयत मला खूप पडल ना किटलो किराया झालो किटलो खर्च आलो लिहादा ही शकल को त्याचे तर दुरुस्त नाही. बद उपमान आम्ही टेलराकडे होतात टेलराकडे गेला मग आमका कुर्ते शिवा आमका जुब्बो शिवा तरी ती सुरते भितर का ते का शून देतो एतिबार करू होतलो या दिसाचो एतिबार करू होतलो. उर्फ्याम भितर वुमन जो कोणते टेलराकडे गेला मग त्याच्याकडे शिवतो एतिबार. हा अलबत्ता तुम्ही कोणते टेलरा आपल्याकडे हाणले धरवले तू शिव का मोजे काम तुझी निगराणी भी तुझं करतलो तू केटले फाल्या सगळ्यांना अंड उठून मगरिबे 6 घंटे जे केटले कुर्ते शिव का तर ही तरीका दुरुस्त आहे. हो सगळं वखत जो किंवा तुझं घेतो ते काम लावलो तरी दुरुस्त असे. ठीक आहे हे जे भीतर जो कोणते असे एक रक्कम उतायन झाली की पाल्याचा 9 टुकून सर गेला हे काय 500 रुपये मिळतली 600 रुपये मिळतली. हा अगर इतकी काय शकत असे त्याचे भीतर धोकाचं इम्कान असे तरी ती सुरते दुरुस्त. बाद भरता आम्ही जो कोणते असे उजरत उपर रानवाड करताना हाडतात ते टाइम लिमिट राहणार तिघा जो कोणता रानवाड तो रानून दिलो गेलो. आम्ही बनले नाही तू सगळे दिसा काम करायलो काम झालो बी तू रान बीजी रान नाही केटली कोडी रानूची आहे बनले त्याची आहे ती बारान तो जे कोणते त्याची मजदुरी ते का देवकात पडतले. बाद मौकार वाजू बोलता मुझी गाडी हवा ते काम कर टांकी फुल कर बुडेश्वर तुने तो कस किराया हे कोण दुरुस्त न केटलो पेट्रोल त्याची भितर असे केटलो पेट्रोल गेलो उजरत गैर मुतायन झाली गैर मालूम झाली लिहाजा हो तरीका को उजरत सो दुरुस्त नाही. उजरतचे सिलसिला इजाराचे सिलसिला 34 शर्त जो कोणते असे हे जे तर तनखा या दूळ या ते का बोलतात उजरत बोलतात मजदुरी आमच्या आम पाम दबान तर का मजदुरी बोलत हे जे चित्रात फुका बाद शर्तो लावला जो कोणती चीज मजदुरी भीतर देऊन होता ती चीज शरान पाग राहू का. एक माणसा मी काम धरवले आमच्याकडे साफ सफाईचे काम सेवा उजरत का मी तुका 10 लिटर शराब देता दुरुस्त شرام شریعت شرعن مالیت کر دی تھی. یا مثال طریقہ میں تو کا سرکہ دیتا لیکن سرکہ بدر اوندیر پڑھ لو تو ناپاک چیز ہے, نجیس چیز, نجیس چیز دو سے کہنا. یا تو اب تک دو دن کام کر مجھے کڑے سونا پیل ہے, یہ سونا پیل جو کہتے اجرت تک ہے ہی تر چیز ہو ناپاک رہو کیا ایسے تھے. یا مجھے کڑے بدھ رہنا ہے بدھ تو بدھ میں تو کا جو کہتے ہیں اجرت دے لو ہی شکل کو درست. یا مجھے کہ ڈگ اچھے آلات موسیقی ہے میں تے کا دیتا بلہ درست شرعن جے کتی چیزوں ممنوع آشے تبھی کہتے اللہ منع کہلا ہے تے کا بطور اجرت بطور مزدوری دوچے جائز نہ ہے. دوسری چیز جو کون تی چیز اجرت بھی دیونو تھا تی چیز اپنے بھی نفع بخش رہا ہوں تے فائدہ خلوص ہوگا. کچھ تم جڑ کام آئے لو بلے میں تو ایک دھا کیڑے دیتا ہوا ہن وستو ایک ایک پانچ جو کہتا ہے گواچے دانے دیتا ہی تجھے اجرت پانچ گواچے دانے گنو کرتے لو کہا تو کیڑے گنو کرتے لو کہا تو زیادہ ہی چیز بطور اجرت جاؤ سکے نا. اسی کا بوت اچھے نفع بخش اتنا تیکا جو کہتا بطور اجرت پیش کرو سکے نا. ایک چیز جو کہتے اجرت ہے کہ تو تی چیز سپرد کر کیا پر قادر رہوں گا تو کام کر مجھے پاروے جو کہتے اڑتے ایسے آسمناؤں پر یہ پاروے جو کہتے ایسے تجھے اجرت بتر آپ دے لو. یا تو مجھے اگر کام کر مجھے تلا بتر مہورے ایسے تو مہورے بھی تو اجرت بتر دے لو سپردگی جاؤں سکوں گا دوں سکوں گا تو جو کہتے مہورو دھرو کی کوشش کر رہے دھرو ملن نہیں کہ پاروے بل رہے کہ دوسرا ایکن ہوتا بل دے دھون گیلے تری تی صورت ہے بوڑھا تو محنت کہ اللہ کی محنت یعنی مزدوری کے لی لہذا شریعت کا درست قرار دینا ہے. ہے جی سلسلہ بتر ضروری اشے کہ جو کون تی چیز اجرت بتر دیون ہوتا تے کا حوالہ کرو چاہو پر تو قادر رہو کس اسی کس اجرت کو جو کونتے اچھے معلوم رہوں کتنے دور ایک ماسا ایک دیسا کام کہلا مثال طریقہ پانچ روپے دیتا لے تو کام کروا کتنے کام آئے تجھے پلون پور میں دیتا ہے درست نہ بلکہ کاما مقام مطابق دور متعین کروں اس کا کہ اتنے دور. یا مثال طریقہ معلوم بلتا ایک کام کروا تو کسائی میں تم چنا بکڑا دبا کر بکڑا سام اترولا مت تو جی ایک ٹانگ جو کون تیسے بھی تکا دیتا اتائیے دینا ٹانگ دینے کے لیے ماں دیتا لے وہ طریقہ کو درست نہ. یا تو کام کر تو جی سام تکا جو کو تو اجرت بہتر وہ طریقہ کو درست نہ. یا مثال طریقہ اسی مانوس بلتا کہ متعین ٹھاؤ کہہ ڈالنا تو ایک مرتبہ گھنو دعا تاری سے گیلان تھے پھڑے گیلان تھے پانچ روپے دیتا بول ممکن ہے کہ تے کا پانچ روپے فائدہ بھی تر کو ہو سکتا تو نقصان بھی ہو سکتا لہذا کھے ٹھاو اشے کھے وہ سوچیا ہے تیگا متعین داؤں کا یعنی وہ سوچا ہے سنتے جو کو تھی رقم تے کا دونچے ہے تے کو متعین داؤں کا بس اوقات گاڑی بھاڑا گیلتا یا بس اوقات جو کو تھے ڈرائیور بھاڑا گیلتا تے کو متعین نہ ہو ڈرائیور بھاڑا گیٹلے ایک دسا اٹلی تے کا تنخواہ. یا مثال طور گاڑی بھاڑا گیٹلے اٹلے کلو میٹر اوپر ماں ڈیزل کے اٹلے کی صورت بھیتر دھوکہ کے امکانات رہنا ہے. شریعت کی تمام شکلوں جو کو تھی شکل دریان دھوکہ نہ ہو سکتا یا دوڑا نہ تیکلا نقصان ہو کے امکانات ہے تجھے راستہ بند کر اسی کا جو کوتے ہیں ایک راتا اجرت بھیتر گھنت لو ایک راتا اجرت بھیتر دیت لو دوگیا بھی کو جو کون تشے مالک رہو گا ملکیت جی رہو گا یا وکیل رہو گا تے جو کون گھر بھاڑا دیتے بٹے تو گھر تو مالک دن وہ دوسرا جی گھر خلو دے لو یا تے کا وکیل کو جو کہل نہ اس شکل کو دور دے جو کون مانو راتے بٹے تجے بھیتر کو تو قبضہ کر کے قدرت رہو گا اگر تو قبضہ کرتے کہنا دور کر دو تو کہنا سمیلے مانتا تو نقصان دہ چلو لہذا ہی چیزوں جو کہتے ہم چاہے فقہا اجرت یا مزدوری چه سلسلہ بتر بیان کیلا شی کہ جے مک جو کون تے لگتے بھاڑے گھن چی کونتی شکل ہے کونتی کونتی شکلہ بھاڑے دن ہوتا ایک آئینی راتا ایک دن بھی راتا تجھے بارا انشاءاللہ آئندہ گفتگو ذات علی ہر اج نہ کی صورت ہے بیتر مانو سجد نہ کر تو راختا ایک الگ الگ ہے فل وغیرہ آشے تو استعمال کر سکتا بلن تو دے گنجائش کتنے سلوک کرتے اگر متعین چیز کروں ہوتا پانچ کلو ماس بولوں ہوتا سر تجی جو کہتے ہیں اجرت متعین دھاری اسی کا ایک مانو جو کہ بولتا ہے کام کروا تو ایک دھا کلو گاؤں ہے گاؤں تو دل تو گاؤں دل مک تو جو کہتا ہے ایک ون فورتھ تو کاپون دیتے لو درست نہ لیکن پہلے گاؤں تو کچا بڑے بلو ہیجے تلو اڑیس کلو گاؤں تو کا ہاں ہی تو کا دللی اجرت ہی بولن دے لے تری یہ شکل درست ٹھیک ہے دھوکا تجے بھی تو کہا تھا گاؤں دلہ مت کم ڈالے کتا زیادہ ڈالے اور خوب پڑھنا بتائیے نہ دھوکا رہا عرفے اس چیز ہو جو کوتی شریعت بتر جو کوتی چیز آچی تحدید کروں گے اللہ عرف عام بتر تی گھرا جو کوتی چیز ہو دروچی گنجائشے تکا تو روکو سکے نا ہاں البتہ گھر آچی اپنی جو کوتے ایک طاقت رہتا تو بھاری بھرکم چیزوں ہڑوں گھٹ لو گھر والا جو کوتے پریشانی تو لگ لی کہ کھیوں ترین وہ نہ خال بیشت بولو یہ چیزوں روکو سکتا تھا بالکل کا یہ کر سکتا تو اگر یہ مانوس بلتا لے اپنے گھر آ بھیتر ٹیکت مانتا ہے بھاڑو دورتے جو کون ٹی وی استعمال کرے نا جو کون بے پردہ رہو نہ جے تو جو حقوق ہے شریع اعتبار تو منع کرتا شریعت جو کون منکرات کی روک تھام کر سانگلی سے آج کل ٹی وی جو کون تشے جے بھیتر نفع کم اشے نقصان زیادہ ہے اگر تو ٹوکتا تو بالکل درست صلی اللہ علیہ نبی کریم واخر